Labadiena, čia Vaidotas Jakuška. Apie prekės ženklus ir vartotojų lojalumą jiems daug kalbama. Rinkodaros specialistai yra pasidalinę į dvi stovyklas. Vieni mano, kad mažam verslui nėra būtinas prekės ženklas, o kiti tikina, kad net ir nedidelis įmonės turi pagalvoti apie savo prekės ženklą ir jo žinomumą. Šiandien laidoje bus praktinių patarimų, kaip plėtoti prekės ženklą, kokie yra pagrindiniai prekės ženklo kūrimo žingsniai ir kiek prekės ženklas susijęs su verslo strategija. Tad pasilikite su žinių radiju, sužinosite subtilių rinkodaros plonybių. Kauno kolegijos dėstytojas, buvęs Kauno regiono smulkiųjų ir vidutinių verslininkų asociacijos direktorius, o dabar verslo konsultantas Giedrius Romeika teigia, kad prekės ženklo vertę nereikėtų abejoti tiek dirbant su galutiniu vartotoju, tiek su verslo klientais, nors jiems racionalūs argumentai dažniau yra svarbesni už emocinius.
Mano nuomonė, prekinis ženklas ar brandas, tai yra jūsų prisistatymas, jūsų vizitinė kortelė, na, sakykime taip, verslo lūkesčių tam tikras kodas. Na, tai yra viskas, kas leidžia jūs identifikuoti, išskirti iš kitų ir būtent, na, vėlgi susidaryti apie jūs tam tikrą įspūdį ar tam tikrus lūkesčius. Kodėl aš pradėjau taip iš toli? Na, šiais laikais, ko gero, lūkesčiai tai yra svarbiausia verslo dalis, vartotojo lūkesčiai yra tai, kas lemia vieną ar kitą vartotojo pasirinkimą, na, arba, sakykime, pirkimą vienos ar kitos paslaugos, vieno ar kito produkto, vieno ar kito gaminio. Nuoširdžiai ranką prie širdies pridėjęs ir pasižiūrėjęs, sakykime, tarptautinius automobilių kokybės vertinimo testus, išvadas, rezultatus, na, bet kas tai gali padaryti? Jūs pamatysite, kad korėjietiški automobiliai, na, prancūziški automobiliai nuo vokiškųjų automobilių savo kokybė nelabai skiriasi. Kartais juos net ir lenkia. Bet štai vis tiek vokiškieji automobiliai turi tam tikrą, na, prestižiškumo aureolę. Ir nepaisant to, kad pavyzdžiui, koks nors korėjietiškas automobilis, korėjietiškas gamintojas savo automobiliui duoda, na, 7-10 metų garantiją, o garsus vokiečių gamintojas te duoda 3 metų garantiją, vokiškasis automobilis kainuoja brangiau ir vartotojai, turintys pinigų, linkę vis tik tai pasirinkti tą vokišką į variantą. Klausimas, kodėl? Ir atsakymas vienareikšmiškas. Prekės ženklas, brandingas, lūkesčiai ir visi kiti dalykai susiję, na, būtent su šituo vadinamuoju, na, vartotojų lūkesčiais. Tai štai čia atsakymas visiems, kurie klausia, ar reikalingas tas brandingas, ar reikalingas tas prekės ženklas ir ką jūs gali duoti.
Verslo konsultantas Tomas Lagunavičius patarė, vystant savo prekės ženklą, apgalvoti net keletą scenarijų. Tačiau pirmiausia, reikia atsižvelgti į rinką ir į konkurentus bei pasirinkti norimą rinkos poziciją. Kitas žingsnis – visą tai efektyviai ir be klaidų komunikuoti.
Jeigu yra gerai suplanuota, tai sekantis etapas yra realizavimas. Ir jeigu taip jau žiūrėt, taip žingsnis po žingsnio, kada mes apsisprendžiam santykį, žinoma, su konkurentais, kokią mes užimsim rinkoje vietą, mes turim pagalvoti, kokios bus viena iš 15 strategijų kaip pagrindinė, paskui reikia pagalvoti papildomas strategijas ir, žinoma, būtinai krizių prevencijai. Kada aš turiu 4-5 strategijas, kaip aš vysiu su įmonė, ir užduotis yra, kad įgyvendint tą pagrindinį strateginį planą, kuris išryškins mano prekinį ženklą, nes prekinis ženklas turi turėti kažkokius realius išskirtinumus, nors kažkokius, bet tai turi būti žinoma išskirtinumai. Perinam prie sekančios grandies, kokias mes pasakojam istoriją žmonėm. Nu ir tos istorijos gali būti kaip inovatyviausi, naujausi ir dar kažkokie taip, arba žinai. Ta pati žemiausia kaina irgi istorija, taip, jinai turi būti pagrįsta realiais pokyčiais asortimente. Paslaugų, produktų turi būti, aišku, ir tie atsirasti ir papildomos paslaugos, ir lydinčios, ir specializuotos. Ir va tą miksą, tą kubą verslo, reikia jį labai gerai suformuoti, kad jis iš tikrųjų atspindėtų tą konkurencinį pranašumą, kurį mes norim suformuoti. O tas konkurencinis pranašumas paskui ir prekiniam ženklė atspindi. Bet dar to yra mažai. Paskui atsiranda ta vadinama dvi dalis. Tai yra ta viena vadinama materialioji dalis. Tai turi atsirasti ofisas, kur yra išskirti išskirtinis prekinis ženklas, ne logo, turi atsirasti ritualai, patys svarbiausi dalykai, kaip mes aptarnausim klientai, kad tai irgi būtų išskirtinumas. Ir tas išskirtinumas ritualuose turi būti išskirtinis ne tik ten kažkokiais veiksmais, bet ir turi atspindėti to pačiu metu, kuo mūsų tas prekinis ženklas yra išskirtinis. Antras dalykas, tas prekinis ženklas turi skirtis nuo kitų. Jeigu aš kartuoju kitų ritualą, tai reiškia, aš tam pačiam dievui meldžiuosi. Jeigu tam pačiam dievui, tai koks čia dabar tavo tas konkurencinis pranašumas. Priedo dar tie ritualai turi keistis ir jie turi atitikti tai, ką mes suplanavom va tuose strateginėse pozicijose.
Viena didžiausių prekės ženklų problemų – jūsų panašėjimas ir produkto ar paslaugos išskirtinumo nebuvimas. Taip dažnai nutinka nenuosekliai komunikuojant prekės ženklą. Vieną dieną aš pigiausias, o kitą dieną esą inovatyviausias. Pasak Tomo Lagunavičiaus, taip negalima jokiais būdais daryti, o į agresyvius konkurentų veiksmus būtina atsakyti pagal savo prekės ženklo strategiją, poziciją rinkoje ir siekiamus tikslus.
Sekantis dalykas, kuris yra beprotiškai svarbus, negali tas ir pats ritualas būti, ne, būna ten vasaros ritualas, žiemos, ne, ten visokie kitokie, velykų, ten dar kažkokie kiti. Kiekvieną mėnesį turi būti rašomas rėmimo planas. Rėmimo plane turi būti aiškiai sudėlioti, kokia bus public relation, kokia bus reklama, klientų lojalumo programa, pardavimų skatimai ir daugybė kitų dalykų. Ir kiekvieną mėnesį aš turiu nuosekliai tai gyveninti. Pirmiausia, laike, nes, pavyzdžiui, jeigu aš formuoju ten žemiausios kainos kažkokią poziciją, tai negali per vieną mėnesį vat, pareklamuoti ten žemiausią kainą, paskui ten pradė reklamuoti, kad ten kokie nors išskirtiniai produktai. Vat reikia ilgą laiką kartot. Bet, žinoma, keičiant pačius žodžius, bet pati idėja prekinio ženklo, jinai turi pasilikta pati. Ir antras dalykas, aš turiu svarbiausia nekonfliktuot mano vidui mėnesiniam plane, pavyzdžiui, neturi konfliktuot klientų lojalumo programa su pardavimų skatinimu. Nu, kaip pavyzdys, pavyzdžiui, mano lojalus klientas pardavimų skatinimo metu gauna mažiau negu pirmą kartą atėjęs klientas. Tai neįmanoma. Tai reiškia, tie žmonės, kurie man buvo lojalus, jie tiesiog sakys, nu ką, tu mane pažeminai, man pabloginai situaciją, aš tiesiog nenorėsiu su tavim bendrauti ir nenorėsiu būti tavo lojalus. Ir taip sunku išlaikyti lojalų klientą, todėl kad klientai taigi jie ieško, kuriems geriau. Dar vienas labai svarbus etapas. Tai yra realus, aktyvus arba pasyvus pardavimas. Kaip visa tai vyksta? Nebūtinai pardavimas, gali būti aptarnavimas, taip klientų, bet kaip tai vyksta? Ir va tas kaip, tai yra pardavimo technikos, yra atskirai bazinės technikos, standartinės, yra pardavimo technikos telefonų, yra prekinių ženklų pardavimo technikos, kada mes dirbam su skirtiniais dalykais, yra atskirai darbas su didmena ir su mažmena. Negalima šitų dalykų suplakti. Ir dar daugybė įvairių niuansų, kurie atrodo liktai viską, nu, gerai pragalvoja, viskas liktai bus gerai, pradeda organizuoti, bet kada vyksta vykdymas, o ypač kada nėra kontrolės, kaip tas vykdymas vyksta, tai galutinio to išskirtinumo ar nesusiformuoja. Ir aš nemanau, kad vadovai blogi ar dar kažkas tai. Aš manau tiesiog, kad vadovai nesupranta, ne visi, žinom, kai kurie, kad visgi pagrindinė jų funkcija, tai yra to, kas suplanuota, kontrolė. Ir dar kartą kontrolę, kad iš tikrųjų tai būtų įgyvendinta.
Tad kaip teisingai suformuoti, palaikyti ir vystyti savo prekės ženklą? Verslo konsultantas Tomas Lagunavičius pateikia paprastą ir tuo pačiu sudėtingą pavyzdį.
Kaip pavyzdį, vat, paimkim visgi tą žemiausią kainą, ne? Tai čia būtų gal paprasčiau visiems aiškiau. Tai jeigu aš visgi sugalvoju, kad ta žemiausia kaina turi būti, tai aš turiu ir ištransliuoti pirmiausia per ryšius su visuomenė. Atsirado naujos technologijos, kurios mažios savikaina, gamybos ten kažko tai. Ir dabar mes galim dėl to sumažinti, daleiskim, kainas tokias ir tokias. Tai padarė kažkokie mokslininkai. Mokslininkai sako, čia yra naujos technologijos arba naujos ten sudėtinės medžiagos kažkokios ir tai sudaro sąlygas tai padaryti. Kada klientas tai išgirsta, kada jis tai pamato, jis pradeda galvoti, gal iš tikrųjų aš galėsiu gauti už pakankamai gerą kainą geresnį. Toliau, antras etapas, reikia reklamos. Reklama mėnesį trys turi transliuoti tą pačią idėją, kad vat yra žemiausia kaina. Ir tada žmonės galvoja, ką reikia nuėti patikrinti. Jie nueina patikrina, palygina su analogiškais produktais, jeigu iš tikrųjų žemesnė kaina, kodėlgi ne. Tuo pačiu metu turi kas pardavimų skatinimas vykti. Minimum du kart per mėnesį turi būti pardavimų skatinimas, nes jeigu jo nėra, kas vyksta, žmonės gal ir atėjo pažiūrėti, bet jie neperka. O kodėl jie neperka? Todėl, kad nėra paskatos. Tai, pavyzdžiui, pirmas dvi savaitės mes tenai reklamuojam, kad leiskim kažkoks tokia ir tokia modifikacija su 40% nuolaida, pasinaudokit progą, pirkit po 15 dienos, nenusipirkai, atėjo ir jūs tam sakot, nu, mielasis, tau nepasisekė, jau pavėlavai, viskas. Ir tegu jisai žliumbė tas klientas, tegu jisai nervuojasi, tegu jisai greužia savo pirštus. Ir va toks vienas greužiantis pirštus klientas kitą kartą atbėgs laiku, ir kada akcija vyks, jisai nusipirks. Bet tada aš klientui sakau, nesinervuokit, dabar vyksta kita akcija, dabar ant modifikacijos numeris 4, dabar 30% nuolaida, gal šitos norėtų. Ir tada klientas visada turi galimybę taip daryti, bet akcija turi prasidėti ir akcija turi baigtis. Didžiausia mano manimo problema įvyksta tada, kada mes sumaišom, kaip ir minėjau anksčiau, kliento lojalumo programą su pardavimų skatinimu. Ir va šitoje vietoje turi būti palaikymas ir pardavimų skatinimas turi palaikyti reklamą, o kliento lojalumo programa turi skatinti, kad imti iš manęs, o ne iš kažko tai kito. Ir kad klientui visą laiką būtų arba daugiau kažko tai, ko aš daugiau perku, pavyzdžiui, pas jūs, aš noriu iš jūsų kuo daugiau gauti. Jeigu negalit daugiau duoti kažko, tai duokit kažką už savikainą, duokit kažką dovanų, pakeiskit aptarnavimo ritualą. Jeigu aš, kad daleiskim VIPas, tai duokit man kažkokį kitokį ritualą aptarnavimo.
Kas labiausiai gadina prekės ženklus? Ne konkurentai, ne pirkėjai, o mes patys. Leisdami dirbti nekompetitingam klientų aptarnavimo personalui, sako Tomas Lagunavičius. Ir dar kartą akcentuoja esmines prekės ženklų vystymo ir komunikacijos klaidas.
Didžiausia dažniausiai bėda būna ir tas atotrukis, kad jau viskas čia gerai, reklama jau gera, klientas paskambina, o ten sėdi žmogus neparuoštas, jis neperskaitė pardavimų scenarijaus, neišmoko, argumentų nemoko, yra 4 rūšis argumentų, neturi tų argumentų, paskambina klientas arba užeina. Ir jisai nežino, ką pasakyti jam reikia. Ir tada ta visa reklama, visi ten gražus ryšių su visuomenė, akcijos, gražus pranešimai spaudai, viskas tampa nulis. Todėl, kad tiesioginio kontakto metu pardavėjas negali to pasakyti. Ir tada žmogus jis pasimeta. Ir tada jis pragalvoja, tai ne, aš geriau ieškosiu vėl kažkokio kitokio produkto, dar perėsiu konkurentus, paskui jam nusibosta, jūs pas jūs negrįžta ir jam viskas dzinis, paima, nusipirka kažkur, tai viskas to baigėsi. Ir tai yra svarbu ir tiems, kurie važiuoja pas klientus, aktyvus pardavimų vadybininkai, ir tie, kurie yra pasyvus, kurie yra ofise ir laukia, kol jiems kažkas tai paskambins. Tai vat tuo atotrūkiu ir tų netitikimų gali būti bet kurio iš tų grandžių. Ir jeigu kažkas vienas kitam pradeda prieštrauti, reklama ir šiam su visuomenėm arba pardavimų skatinimas, daleiskim reklamai, nu kaip pavyzdys, ne? Mes pozicionuojam save kaip žemiausia kaina, bet jeigu mes pradedam reklamuoti, daleiskim 2 savaitės, išskirtiniai produktai, ten už kokią nors gerą kainą ir visą kitą, žmonės jau pradeda ką daryti, nerimauti, ne? Aš pasakau gerą kainą, bet jau, žinot, pa žmonės asociacija, kokia gera kaina, tai bus aukštesnė. Ir žmonės jau pradeda taip, arba ten nauja produktų linija, ten nauja produktai, išskirtinės technologijos, reiškia, mes kaip, mūsų pardavimo skatinimas netitinka reklamos. O jeigu netitinka reklamos, nesiformuoja prekinio ženklo suvokimas. Kitaip sakant, komunikacija tampa dviprasmiška. O žmogui tada atsiranda kognityvinis disonansas. Aš tada nesuprantu, kas ta įmonė. Ar jinai žemiausia kaina, ar jinai inovatyvi, ar jinai čia avangardas, ar čia pasie brangu, ar ne. Ir aš nenoriu tikrinti, aš tada einu ten, kur aš jau žinau, kur man jau įdėta, kur man suformuota, ir aš žinau, čia brangu, bet čia geri. Ir tai yra svarbiausia.
Ačiū uždėmesi rinkodarai, apie ją dar kalbėsime ne kartą, nes tai svarbu verslui. Laidą rengiau aš, Vaidotas Jakuška. Gražios dienos.